jums Ziemassvētkiem!
Mans vārds Gustavs Strenga, es esmu vēsturnieks. Tad, kad es augu un biju mazs zēns, 80. Gadu beigās, es atceros, ka man ļoti patika lasīt stāstus par strēlniekiem un par Pirmo pasaules karu, kuru mēs šogad svinam vai pieminam šī kara sākšanās 100. Gadskārtu. Es atceros, ka uz mani ļoti lielu iespaidu atstāja stāsti par Ziemassvētku kaujām. Un kas man šķita toreiz visinteresantāk bija tas, ka abās pusēs karavīri, gan Vācu armijā, gan arī Krievijas impērijas armijā, svinēja Ziemassvētkus. Viņi gan svinēja Ziemassvētkus dažādos laikos, jo bija kalendāra atšķirības, bet tas, kas mani toreiz un arī šodien šajā stāstā par Ziemassvētkiem Pierīgas purvos 1916. un 17. Gadā, kas man šajā stāstā fascinēja šī tāda neapvienojamā kopsakarība starp nežēlīgu karu un mierīgu svētku svinēšanu vai vēlmi kaut uz brīdi aizmirst kara briesmas un sajust to cilvēcīgo siltumu un cerību, ko dod Ziemassvētki. Tie pašā laikā mēs zinām, ka šis karš beidzās ar ļoti, ļoti lieliem upuriem un arī ar nežēlīgām kaujām Ziemassvētku laikā. Un šobrīd mēs dzīvojam līdzīgā laikmetā. Eiropā notiek karš. Ukrainā karo Ukrainas armija ar Krievijas karaspēku un visticamāk arī karo Ziemassvētku laikā. Un tas man liek aizdomāties par to, ka mēs nekur tālu neesam tikuši. Ir pagājuši 100 gadi un Eiropā atkal ir karš. Vai tiešām mēs neesam bijuši spējīgi mācīties no pagātnes kļūdām? Tas vairāk ir retorisks jautājums, uz kuru skaidrs atbildes nav. Bet šajos Ziemassvētkos es atkal noteikti atcerēšos laiku pirms mazākās 100 gadiem Tīreļpurvā un arī domāšu par tiem, kuri svin Ziemassvētkus Ukrainas austrumos. Mēs nespējam izmainīt lielo vēstures ritējumu. Individs nevar apturēt karus, bet viņš var parādīt savu nostāju un varbūt tam arī iekšēji pretoties.
Prātuva pirms Ziemassvētkiem.